We welcome you to the
general. Ijao no chuli bibek filu ani fikem ba ni fana pina mani rantan miara kam kwet ni panutsek ni rava fi Sylvia Allred si Barbara Thompson manat ket ku ni lul na Neil Anderson avyom kolid ni apostol hombiful si ni lul na Craig Christensen avyom ni fit pulla ar ni evek David Burton evek pia om fiangunan Et cou il repcamba nom ni filankev pinatana ni fikamba ni fanampin ar ni fia didina manirantan chatou faf snian kilong Mankatel nani fantuna na ro amti fivrina manantantariti jai ar imshota ni ravaf sipitar ke om fikamba ni fanampin iran jotuljo ije manuka nan fiana no amni ti achalebeti Ifa mananka ni fa fitpulom chat tona ni jo ni fikambani fanampina miotra ni teloal na ni sany vondrona fikambani fanampina ana mfirenena miotra ni dimem fitpulom chat tsimis fikambana afa izay azo ampitahina etom jo toljo isorana ireo izay manolotra ni ramanditra ity fivrimbeity ni rava avy ny amboarapeo dia avy ao amin'ny fikambany fanampina ny amin'ny Eagle Mountain sy Saratoga Springs, Utah. I Emily Wadley no mpitarikinir ary Bonnie Goodleaf sy Linda Margetts no amin'ny York. Ny amboarapeo dia anomboka ity fivoriany ity amin'ny ira Le Jour Paraît Chassant la Nuit ary ny rava avy Barbara Bradshaw avy ao amin'ny filankevi-pitantana ny fikambany fanampina no anao ny vavaka fanomboana.
Our Father in heaven,
Amen.
Thank you for that beautiful prayer and for the beautiful music.
Peuple du monde, écoutez donc, Vous n'êtes pas ni mérite comme n'aho, amjo fifri naijo. Arfita ina wantsika ni miaram vurieto. Nanjita ije na flua ni fikem banefana pina mani rantani ije de lasana na fitiava na lebe wani rava vni tifenguna ni tiao. Arinatio ni tumptamku, majava kuku, ni fitiava ni antsika si ije antasha ni amtsik. Ni luate ni tiava chiti de we, ni zavacha antenek fa utaka chiro zav kelku. Mumbani fikem banana ifanampina ni jukni ndinda mjavkelko de mfufta natateraka ntanzi ni amin'ny boky mon progrès personnel sy mizatra ho vehivavy marina tsara toetra izy ireo sy ny salama ny atsoats no iandraikitra amin'ity fikem banana lehibe ity manantena ao fa izay olazaiko eto de anome azy ireo sy ny mpiaino rehetra fahatakarana mazava kokoa mikasika ny zavanokendreny tompo momba ireo zanany vavy raha nahorina ny fikem banana ifanampina Manantena ho fa ny zavakeliko vavy de atakatra fa ny fikambanan-kehitriny de nahorina araka ny lamin'ny mampianatra izay efa nisy tao amin'ny fiangonana fahagola. Raha nanorina ny fiangonana tamin'ny vanim-potoanan'ny testamenta vaovao ny tompo de mpandray anjara raha lehibe tao amin'ny asa ny vehivavy. Izy de namangy ny Marta sy Marie izay anisan'ny mpanaradia azy tena nafana fo. Raha niandry nanompo azy araka ny fomba tamin'ny fotoana tamin'izany fotoana izany Marta dia nampianari ny tompo izy fa afaka manao ny mihoatra noho izany nanampy an'ny Marta sy Marie izy atakatra fa afaka misafidy ilay anjara tsara izay tsy hoesorina aminy izy miravavy toy izany no nanasany azy andray anjara ao amin'ny asan'ny tompo taorian'izany dia hita miariary ny finoan'ny Marta tamin'ny fijoroany vavolombelona fa zanak'andriamanitra marina ny mpamonjy Hitantsika eo amin'ny testamenta vaovao fa nanohy nanorina ny fiangonan'ny tompo ny apostoly. Hitantsika ao koa ny momba ny vehivavy matoky izay nanampy ny fiangonana hitombo. Ny resaka momba ny vehivavy mpianatra tany Efesosy sy Filipi I Paoly. Saingy nohony very tao anatin'ny apostasia ny fiangonan'ny tompo dia lasa very ihany koa izany lamin'ny mahampianatra izany. Raha nanomboka namerina ny fiangonany tamin'ny lony ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith dia nampidiriny tamin'izany lamin'ny mahampianatra izany indray ny vehivavy. Volana vitsivitsy taorina nanorenana ny fiangonana dia nambaran'ny tompo fa mila atoka ny Emma Smith mba ho mpitarika sy mpampianatra ao amin'ny fiangonana ary ho mpanampy ara-ofisialy ny mpaminany vadiny. Dominianzen Yana Pinan Tumpa Nurnan Fanzakan, de Nomenator Lalanij, Mumba Nifumba Amptumbun Nifnun, Sinifa Marinan Tenan Manukana, Nyana Mafisa Niurnan Nifanakavin Stukachani, Arian Punyaf. Manateno fa Irosaf Kilkvav, de Atakata Farana Numkana Mirna Tamlun Filajan Saran Tump, de Nila Vivav Matuk Fonisi, Bairuzaka Upianan. Ote Iream Nizani, Fantasan Isruan Zara Matlans Nizan, Futsani Asha Fiturin, Afakantum Beni Fianguna Natania Pianduan, Satin Etnandon Fiancavin, Lela Matuk, Baivain and Tans Fatatari and Dalfia Finat Siulan, Ba Pianatan Filajan Zar. Fat Takati Rolila Iroku, Fat Siu Afakan and Oizan Yasha Fitrina Izan, Izirat Stone Viva, Fenf Nuna Izen, Karakaran Tuka Chan, Sinyasha, Ba Milan Fiancavin, Sini Missionera Vaden. Nkarakarap Kambana Vovon Arriven Ku, Izay Tunga Teo Am Nifiaramun, Irura Vavro, Tena Vuna Naraka Fumba Fianana Vovo, Iziro, Ba Nampin Tump, Am Nifanurena and Fanzakan, Sini Fantasan and Zara, Am Nyasan Famzin. Manantena fa utakati Joseph Kelkva fa nintan tump ni pamnan Joseph Smith am pure nanira va vufikan banan arakan lam fisrunan si am piana chajiro ni fumba ajun ni tump tsus fitaina ar fanumejana aviam fisrunan Ranaur nara official nifikan ban ni fanampina de nanunyants ni am maptarkaj yema Smith Nuten Jena Ufilua Nifikan Bananish, Ari Nisi Panulzen Anakru, Niaranumputam, Tom Fiadidin, Tsnis Fifdiana Natun Nifaite Ivelan Fianguna Natam Janfa, Nun Nifanabarana Kusha, Nuna Junijan Fiadidina Ijan Nyansen, Ijen Nutuana Niro Jay Uptarka, Arnatukan Niptarken Fisurunana Ijay Iziro Ba Numpu Om Nyansen, Kuavuansen Ademanji Ziro Amnialan Famnanina, Shamnialan Famichantanana. Tony Ruizé nanana faifan. Satiu fikan bananiu de naur natom ban fitarian fisurunan. De afakan anjay turlalana aftam tumpsen pamnan nu fiad didinayu tom nyasa manukan. Ni fanurena na fikan ban ifanampino nun ampisen chan fiterijan ni fiterijan tumpu ise aitana talenta shiftovana ise nilena nuntantana natam pain genas filaminan. Takat jan fund beiva voluan jan fanumena faifan iziro ampianata nentana si ampiurnan ravav u pianata ba anampinan tumpu amniasa famunzen. Nampianarna niro ravaviron tanzen fikan banana ifanampina de ni amptumbun fnunas famarinan tenana manukana ni anama fiurnan fianakavina sintukachanu ar ni tadiavana si anampina iroze sairan. Manatena ufa utakatsin zav kelkva fani ifan fikan banana ifanampina de nanana anzara asa lebetam fanu manana niulmasna anjain tumptsus fitaina ri fanwejansu izay tsita fatsiom tempul nampianatan flu Joseph Fielding Smith fani fikan banana ifanampina de manandanza be on fanzakanandemante dontany arna urna ba fana manampin pikamban matuka ajun fianana mandrakzay on fanzakan raitsik ajsikalana sariansena ni metutsapan irura vavireto om lechan brik menani Joseph Smith nanjitani fivrini fikan banana ifanampina pina voluan ranampiana tsajron pamnan faiziro de tuk no fikambanana miavak miatakam ni faratsin jo tsuljo arfeno atsarana sfa masinan manateno fani jav kelkvav de anomelanza tempul tuni ravav tany amboluan izenin fan fitahina avio am tempul no val sustanzna leben jinda wany vehivav olomasiny andro farany tsirairay manateno fataka ni ravav tany amboluan ni jav kelkvav de iezaka isanandro mba ho maty tsaratsara ka anao sy tanjona ny fanekem-piavanan'ny tempoly ary ifantoka tsara amin'izay lazaina sy atao any amin'ny tempoly amin'ny alalan'ny fitahin'ny tempoly dia omena hery izy ireo fiadiana ary andray ny fanalahidin'ny fahalalana nan'andriamanitra amin'ny alalan'ny ordonansin'ny fisoronany izay tsy hita ratsy ao amin'ny tempoly dia ho afaka natotosany andraiky ny mandrakizay izy ireo ary hanome toky fa iaina araky ny mampianatra mazoto azy ireo anisan'ny tanjon'ny tompo tamin'ny nanorenan'ny fikambanan'ny fanampiana dia ny hanomezan'ny vehivavy andraikitra ifanampy eo amin'ny fiomanana amin'ireo fitehina lehibe kokoa ny fisoronana izay hita ao amin'ny ordonansy fanekem-piavanan'ny tempoly Manantena ho fanizavy keliko vavy dia atakatra ny hery mitona ny fikambanana ifanampiana nanomboka tamin'ny 2018 sy arivo dia niparitaka nihoatra ny navo ny fiangonana ary izao ny fikambanana ifanampiana dia hitany amin'ny firenena mihoatra ny 5,700 izay hitana fiteny mihoatra ny 80 isan-kerinandro dia misy paroasy sampana vaovao atsangana ary mitombo hatrany ny isan'ny rahavavy ny fikambanana ifanampiana ka miely manerana ireo kontinanta tamin'ny mbola vitsy ny rahavavika tao amin'ny otany ny ankamaroany dia afaka ny fantoka tamin'ny fandaharana asa teo antoerana ny mpitariky ny fikambanany fanampiana namorina asa vita ao antokantrano sy tetika asa norenana hôpitaly sy tehirizana akotry izy ireo ampiarina erantany izao izany ezaka tany ambolohany izany dia afaka manatotosany tanjony ny paroasy ny sampana amin'ny fikambanana ifanampiana eran'izao tontolo izao ary mampandeha izany araka ny fiovana hita eto an-tany ka ankehitriny dia isan'andro ny rahavavy eran'izao tontolo izao mandalo fahasahiranana sy traikefa samihafa ny vehivavy sy ny fianakaviany ankehitriny dia miatrika etaetam-potsy tanteraka aretina rabatana ratsaina sy ara-panahy ary loza samihafa sy fahafatesana misy rahavavy izay manirery sy diso fanantenana satria tsy manana fianakaviana azy manokana ary ny hafa kosa mijaly noho ny safidina taon'ny hafa ao amin'ny fianakaviany misy ireo izay miaina ao anatin'ny ady ny anoanana na trabona ny hafa kosa miady saina noho ny fiankinandoa amin'ny zava-dratsy na noho ny tsy fananana asa na ny tsy fampin'ny maripahaizana izany rehetra izany dia mety hikiky ny finoana ary ampitrotraka anisan'ny tanjon'ny tompo tamin'ny fampiorenan'ny rahavavy dia ny ampisy fanampiana izay ampisandratra azy ireo ihoatra izay rehetra manakatsakana ny fifaliany sy ny fivoarany isantoerana dia misy rahavavy afaka mikatsaka sy mandray fanambarana ao amin'ny fikambanana ifanampiana ary miara-mifandinika amin'ny mpitariky ny fisoronana mba hifanamafiorina ary ahita vaaolana izay azo ny ampiarina eo antoerana manantena ao fa ny zafikeliko vavy dia atakatra fa amin'ny alalan'ny fikambanana ifanampiana izy ireo dia afaka hiara irotsaka amin'ny asa mitovy karazany amin'izay efa nataon'ny mpamonjy izay asa mampitola gaga sy feno herim-po ny asa angatahana ataon'ny rahavavy nyity fiangonana ity amin'ny androntsika dia tsy zava-maivana na tsy manandanja ho an'ny tompo amin'ny alalan'ny fahatokiana izy ireo dia afaka mahatsapa ny fankatoavan'ny tompo izy ireo ka handray ny fitantanany fanahiny mila fantarin'ny zafikeliko vavy koa fa ny fikambanana fanampiana dia mety ho toerana fialovana sy fiarovana ho azy ireo satria miasarotra trany ny andro iainantsika ny rahavavy mahatoky ny fikambanana ifanampiana dia iraina mba hiaro ny tokantranon'izy ona eo atrehan'ny feo mitabatabanyizao tontolo izao sy ny fitaoman-dratsin'ilay fahavalo ho ampianarina sy ankehirezina izy ireo amin'ny alalan'ny fikambanana ifanampiana ary ahazo ny hery mitaonany vehivavy marina izay afaka manasolona marobe kokoa manantena ao fa ny zafikeliko vavy dia atakatra fa ny famangina isatokantrano dia fanehona ny mampianatra azy sy ny fitandremany ny fianakem-pihavanany tokony hanahaka ny asa fanompon'ny mpamonjy izy izany asan'izany tany ambolohany nisy komity mpamangy avy ao amin'ny fikambanana ifanampiana isaky ny paroasy izay nasaina namantatra ireo sahirana ka hanao fananganam-bola nampiana azy ireo nianatra tsikelikely miandalana ny rahavavy sy ny mpitariky ny fikambanana ifanampiana mba ampivoatra ny fahaizany mitsimbina ny hafa nisy fotoana nifantohan'ny rahavavy tamin'ny famangina vita sy ny fampianarana lesona any amin'ny tranony rahavavy vangina nanampi ny rahavavy izany hianatra fomba entina mitsinjo ny hafa nisy fotoana nanaovan'ny lisitra misy fitsipika lava be toy tamin'ny andron'ny môzesy noho ny fanirin'ny rahavavy ahita fomba ampaherezana ny hafa kanefa dia ankehitriny marobe ny rahavavy sy ny fianakaviana izay ilaina ampiana sy vonjena koa ilain'ny tompo isika anaraka lalana ambony kokoa sy aneho ny mampianatra antsika amin'ny fitsinjovana marina ireo zanany. Noho izany dia ampianarina ny mpitarika anome tatitra momba ny fandehampiainana ara-batana sy ara-panahin'ny rahavavy mba amin'ny fianakaviany sy momba ny fanampiana nomena. Ary ny mpamangisa tokantrano dia manana andraikitra fantatra sy outil marina ny rahavavy tsirairay ary anampy azy anamafiorina ny finoany sy anao asa fanompoana. Any mampianatra mazoto ny mpamonjy antsika dia mivoatra isika eo amin'ny fahafahantsika manao izay ho nataony raha teto izy. Fantatsika fa ny fitsinjovana ataontsika no tena zava-dehibe aminy. Koa miezaka isika hifantoka kokoa amin'ny fikarakarana ny rahavavintsika toy izay amin'ny fanatanterahana zavatra voatanisa ao anaty lisitra. Ny tena asa fanompoana dia hita kokoa amin'ny alalan'ny asa fiantrana ataontsika toy izay amin'ny antotanisa tonga lafatra. Omahomby isika amin'ny famanginasa tokantrano rehefa afaka miteny ny rahavavy tsirairay hoe manampy ahy hivoatra ara-panahy ny mpamangisa tokantranoko ary hoe fantatro fa tena mieritreritra asa ny fianakaviako ny mpamangy ahy ary hoe rehefa manan'olana aho dia fantatro fa anampy tsy miandry angatahana akory ny mpamangy ahy. Ny mpitarika izay mahatakatra ny mahazava-dehibe ny fanompoana ny hafa dia hiara midinika hikatsaka sy andray fanambarana momba ny fomba anentanana ny mpamangisa tokantrano sy ny fomba anampiana azy ireo amin'ny fanompoany. Fanampin'izany, ny famanginisa tokantrano dia fampivelarana ny adidi ny eveka hikarakara ny ondriny tompo. Ny eveka sy ny filohan'ny fikambanan'ny fanampiana dia mila ny fanampian'ny mpamangisa tokantrano feno fitaomampanahy ao amin'ny fanatotosana ny andraikiny. Noho ny mpamangisa tokantrano dia afaka ho fantatry ny filohan'ny fikambanan'ny fanampiana ny mombamomba ny rahavavy tsirairay ao amin'ny paroasiny ka hanomezan'ny tatitra any amin'ny eveka. Nampianatra antsika ny filoha Thomas S. Monson fa rehefa miezaka amin'ny mpinoana anatanteraka ny andraikitra nomena antsika isika, rehefa mikatsaka ny fitaomampanahy avy amin'n'ilay avo indrindra isika eo amin'ny andraikitsika, dia afaka mahavita fahagagana isika. Manantena aho fa ny zafikeloko vavy dia andray anjara amin'ireo fahagagana ireo rehefa ataony izay ahatonga ny famanginisa tokantrano ho lasa lamin'ny mampianatra izay ho ekeniny tompo amin'ny fiavian'ny fanondrony. Izany fampianarana rehetra izany momba ny fikambananay fanampiana dia hita ao amin'ny boky ireo zanakavavy ao amin'ny fanjakako ny tantara sy ny asan'ny fikambananay fanampiana. Hita ao amin'n'ity boky ity ny lova navelan'ny fikambananay fanampiana sy ny vehivavy ny fiangonana. Ampirahina ny rahavavy izany ao amin'ny tanjon'ny fikambananay fanampiana mba hiaina ny araka ny lamina sy ny tombontsoan'ny mampianatry ny tompo azy. Maneho ny mahazava-dehibe ny anjara asan'ny vehivavy ao amin'ny drafitry ny fahasambarana izany ary manome fitsipika tsy azozongozonina momba izay inontsika sy ataontsika ary arovantsika. Namporisika antsika ny fiadidiana voalohany andalina n'ity boky ity mba hahatonga ny fahamarinana sy ohatra manentam-panahy hita ao ho lasa hery mitaona ao amin'ny fiainantsika. Satria fantany fa ny tompo no nanangana ny fikambanana ifanampiana dia hoy ny filoha Joseph F. Smith tamin'ny rahavavy hoe ianareo no tokony hitarika n'izao tontolo izao, indrindra ny vehivavin'izao tontolo izao, ianareo no lohany fa tsy rambony hoy izy. Satria efa manakaiky ny fiavian'ny tompo fanondrony. Dia manantena aho fa ny zafikeloko vavy dia ho lasa vehivavy matanjaka sy mahatoky izay ampihatra ao amin'ny fiainany ny fitsipika sy lamina hita ao amin'ny fikambanana ifanampiana. Rehefa lasa fomba fiainany mihitsy ny fikambanana ifanampiana dia hiara hanompo amin'ny hafa ao amin'ny firaisankina izy ireo izay mba antenaiko mba nahatontosan'ny tanjona. Mijoro vavolombelona aho fa naverina tamin'ny lohan'ny marina ny fiangonan'i Jesosy Kristy ary feno fankasitrahana aho noho ny lamin'ny mampianatra izay naverina tamin'ny lohan'ny ranoneny tany tompo ny mpiaminany Joseph Smith mba hanorina ny fikambanan'ny fanampiana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My husband and I.
For tiel sen nu nit dia na invaden i tanana ni novo Illinois. Ni peta peta katom ni lai efchan lai chan prik me na fifa ruta ni zai. Izay bron pamnan Joseph Smith. Ni ent sare lai ptark izai. Izai nana zavani changara tantara mumba ni famerena nam lon ni zai en sioteo. Ni eteta mumba ni fan rena na ni ifki ambana na ifanapina sireo. Fapianara na sasa ni azunjura vavi aftanem ni pamnan Joseph Smith atau au. Ireo fapianaran reo no lasa fitsipika fototra ny orena ny fikambanana ifanampiana. Ireo tanjona hoe fampitomboana ny finoana sy fanamafisana orina ny tokantrano ziona ary fitadiavana sy fanampiana ireo sahirana dia efa hatrany ampiandohanany napetraka ny fanaraka foana tamin'ireo laharam-pamenany mpaminany izany. Naka soratra masina avy eo amin'ny taratasin'ny Paoloan'ny Korintianina ny mpaminany Joseph Smith. Ny resaka momba ny finoana sy ny fanantenana ary fitiavana i Paoly ary nofaranany taminy hoe fa ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia ny fitiavana. Novoaboasan'ireo zavatra tsara finosin'ny fiantrana hoy izy ny fitiavana maripo sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy mihevitra ratsy, tsy mifaly amin'ny tsy famarinana fa miara-mifaly amin'ny famarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino sy manantena ary maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy olevina mandrakizay. Hoy ny mpaminany Joseph Smith tamin'ireo rahavavy, aza ferana ny fomba fiserinareo mikasika ny toetra tsara ananany namanareo, tsy maintsy mampivelatra ny fanahinareo amin'ny afy ianareo raha teanao izay nataon'i Jesosy. Rehefa mitombo ny famarina toetra sy hatsara toetra anareo dia avelao ivelatra ny fonareo. Avelao ivelatra ho any amin'ny afy izany. Tsy maintsy maharipo ianareo ary tsy maintsy mahazaka ny adosoana tsy mety ataon'ny olombelona. Tena sarobi tokoa ny fanahin'ny olona. Ilay hoe ny fiantrana tsy ho levina mandrakizay dia lasa targetra ny fikambanana ifanampiana satria mifanaraka amin'ilay andraikitra izay nomeny mpaminany Joseph Smith hoe anamaivamaivana ny mahantra sy amonjy fanahy. Ireo fitsipika fototra ireo dia nekendro raha vavy manerana izao tolo izao tanteraka satria izany no votoatiny asa ny fikambanana ifanampiana. Inona moa ny fiantrana? Ahoana no fomba anana izany? Imormona mpaminany dia namaritra ny fiantrana ho toy ny fitiavana madio ny Kristy ary Paoly dia nampianatra fa ny fiantrana dia feny fahatanterana ary hoy ny efi hoe efa nanome didy ny tompoandriamanitra fa ny olon-drehetra dia tokony anana fiantrana dia fiantrana izay fitiavana. Raha verina jerena ny famaritan'ny Paoly momba ny fiantrana dia mianatra isika fa ny fiantrana dia tsy fihesika tao indray mandeha fotsiny na zavatra homentsika fa toetra ny olona iray, toetra ny fo, fahatsapany zavatra tsara izay miteraka fihesika feno fitiavana. Mampianatra antsika mormona fa ny fiantrana dia nomena ireo tena mpanaradia marin'i Kristy ary ny fiantrana dia manadio ireo izay manana izany. Mianatra koa isika fa ny fiantrana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra izay tsy maintsy katsahina sy angatahntsika mbavaka. Mila manana fiantrana isika ampontsika mba handovana ny fanjakana selestialy. Noho ny fantankarantsika fa ny Tompo dia nangataka ny tafidintsika ny fatoran'ny fiantrana dia tsy maintsy mangataka ireo toetra tsara isika izay ampiroborobo ny fiantrana. Tsy maintsy manana faniriana ampitombo ny fiantrana aloha isika sy hitovy bebe kokoa amin'i Kristy. Dingana manaraka dia ny mivavaka. Nampirisika antsika i mormona mba hivavaka amin'iray amin'ny herin'ny fo manontolo mba hazona mameno antsika amin'izany fitiavana izany dia ny fiantrana. Ary rehefa feno an'izany isika dia ho lasa tahaka azy. Ny famakiana soratra masina isan'andro dia afaka mampitodika ny saintsika mankany ampamonjy sy anana faniriana ny tonga tahaka azy. Ao amin'ny Hebraoko dia nasiako sary hosodoko iray mitondra ny lohanyteny hoe famonjena ilay zanak'ondry very. Mampiseho ny sarin'ny mpamonjy mitsangana eo anivon'ny ondriny izany sy mitrontro zanak'ondry kely iray. Mampatsiahy ahy ilay fitalahony hoe fa any ny ondriko izay amiko dia midika hoe manompo an'ireo rehetra manodidina anao ary jereo manokana ireo izay mila fanampiana. Ni tompo no hoatra tonga lafatra mikasika ny fanehoana fiantrana. Nandritra ny fanompoana tetỳ an-tany dia naneho fangorana ny ronona ireo mpanota sy ireo mijaly ireo marary izy. Nanompo ny mahantra sy ny mpanankarena izy, ny vehivavy, ny ankizy ary ny lehilahy, ny fianakaviana, ny namana ary ny vahiny. Namela ireo nanameloka azy izy ary nijaly sy maty ho an'ny olona rehetra. Ny mpaminany Joseph Smith dia nampiatra fiantrana tamin'ny alalan'ny fanehoan'ny fitiavana ny rahalahy sy ny fanajany hafa. Nalaza tamin'ny hatsara-panahiny ny fitiavana sy ny fangorahany ary ny fiahiana ireo manodidina azy izy. Ankehitriny, sambatra isika fa manana mpaminany izay rakotra fiantrana. Ny filoha Thomas S. Monson dia ohatra ho antsika sy ho an'izao tontolo izao. Mitafy ny akanjon'ny fiantrana izy. Tsara fanasy, be fangorana izy, malala tanana, tena mpanompo manon'i Jesosy Kristy tompo. Hoy izy hoe, ny fiantrana dia ny fananana faharentana amin'ny olona iray izay tsy nirarahantsika. Famezana ny tena mba tsy ho lasa mora tafitohina. Fanekena ireo falemena sy ny tsy fahalavorariana. Fanekena ny olona mahatena izy azy. Fijerena mihoatra ny endrika ivelany. Ireo toetra izay tsy lefy rehefa mandeha ny fotoana. Famehezana ny tena mba tsy voasarika hitsaratsara ny hafa. Rehefa manana fiantrana isika dia vonona ny hanompo ny hafa, na dia amin'ny fotoana tsy mety amintsika azy ary tsy mikatsaka azo sitraka na tambiny. Tsy miandry angatahana ny hanampy isika. Rehefa misafidy ny ho tsara fanahy, ho tia mikarakara, ho malala tanana, anana faharetana, mandray olona, amela heloka sy tsy anavakavaka ary tsy ho tia teny isika, dia ho hitantsika fa feno fiantrana isika. Ny fikambana ny fanampiana dia manome fomba maro tsy voatanisa mba hanompoana ny hafa, isan'izany ny famangina isan-tokantrano. Amin'ny alalan'izany dia manana fahafahana maro isika anehoana fitiavana sy anampiana ny hafa. Ny fanehoana fiantrana dia manadio sy manamasina ny fanahintsika ary manampy antsika hitovy be kokoa amin'ny mpamonjy. Talanjinao rehefa mahita ireo asa fiantrana ataon'ireo mpamangy isan-tokantrano isan'andro manerana an'izao tontolo izao izay manompo ireo rahavavy tsirairay sy ny fianakaviana izy ireo. Milaza aminareo mpamangy isan-tokantrano matoky ireo ao fa amin'ny alalan'ireo asa fiantrana madinika ataonareo ireo dia manaraka ny mpamonjy ianareo ary miasa toy ny fitaovana eo ampelatanany rehefa manampy, mankahery, miaino, mampirisika, mampianatra ary manatanjaka ireo izay karakarainareo. Mamela izara ohatra vitsivitsy amin'izany fanompoana izany. Ireo izany dia voan'ny diabeta sy aretina hafa izay nahosa azy tokoa. Mpikambana vaovao izy, reny tokantena ary mananjanaka lahy tanora izy. Matetika izy no tsy maintsy miditra hôpitaly mandritra ny andro vitsivitsy. Ireo mpamangy isan-tokantrano dia tsy mitondra azy any amin'ny hôpitaly fotsiny fa mankahery azy any ary mikarakara ilay zanany lahy any an-trano sy any an-tsekoly. Ireo mpamangy isan-tokantrano no toy ny namany sy fianakaviany. Taorian'ny fitsidihana vitsivitsy natao tamin'ny rahavavy iray dia hitany ka ty fa ity rahavavy iray ity dia tsy nahaina maky teny kanefa naniry ny anatra. Nirotsaka nampy azy ka ty na dia fantany aza fa andany fotoana sy taky faharentana sy fahatokiana izany. I Emily dia renim-pianakaviana izay nikaroka ny fahamarinany. Ny vadiny Michael dia tsy dia liana loatra tamin'ny resaka finoana. Rehefa narary Emily ary nijanona naharitra kely tany amin'ny hôpitaly dia ikali izay rahavavy iray avy eo amin'ny fikambanana ifanampiana no nahandro ny sakafo ny fianakaviany, nitaizany zanany, nanadio ny tranony ary nanao izay nahazony Emily tsodranony fisoronana. Ireo asa fanehoana fiantrana ireo dia nanalefaka ny fony Michael ka nanatapa-kevitra azy atao batisa. Natao batisa voatsela kory izay i Emily sy Michael. Ny fiantrana tsy olevina mandrakizay, mora fanahy, tsy mirehare, mandefitra ary maharitra ny zavatra rehetra. Hoy ny filoha Irina hoe, ny tantaran'ny fikambanana ifanampiana dia feno tatitra mikasika izany fanompoana feno fitiavana izany. Ahitana vehivavy izay ny fahatsapany aneo fiantrana dia avy amin'ilay fo izay niovany noho ny fiezana ny omendrika hitandrina ireo fanekem-pihavanana izay tsy omena raha tsy ao amin'ny fiangonana maro ny tompo irery ihany. Ny fatsapan'izy ireo fiantrana dia avy amin'ny alalan'ny sorom-panavotany. Ireo fiantrana ataon'izy ireo dia tarihiny ohatra nasehony sy ny fanahy masina izay nalefa ny hiaraka amin'izy ireo. Noho izany dia natanteraka sy afaka nanao zavatra matalanjona ho any hafa izy ireo ary mahita fifaliana na dehibe aza ny zavatra mba ilain'izy ireo manokana izay tsy azony. Ny fanompoana sy fanehoana fiantrana ny hafa dia manampy antsika andresy ireo olantsika manokana ary mahatonga azy ireny ho tsy tena manahirana loatra. Izao dia hiverina amin'ny fampianarana nozarainy mpaminany Joseph Smith tamin'ireo rahavavy ao. Hoy izy, raha manatanteraka ireo fitsipika ireo ianareo dia tena ho lehibe ny valosoanareo any amin'ny fanjakana selestialy. Raha toa ka miaina araka ny tokony ho izy ireo tombontsoa nomena anareo ianareo dia tsy hisanakana ny anjely mihitsy sy ara-dalana aminareo. Nitady sy nanampy ireo sahirana ireo rahavavy tany novo taloha dia mitovy amin'izany ihany ny ankehitriny. Ireo rahavavy dia andry lehibe ny tanjakara-panahy sy ny asa fanompoana ary ny fanoloran-tena. Ny mpamangisa tokantrano tsara dia mifampitsidika sy mifampikarakara. Manaraka ny ohatra nasehon'ny mpamonjy izy ireo ary manao izay nataony. Ny rahavavy rehetra dia tokony mahafantatra fa ireo asa kely fanehoana fiantrana ataon'izy ireo dia mitondra hery manasitrana ho an'ny hafa sy ho an'izy ireo. Ho fantatr'izy ireo tsara fa ny fiantrana dia fitiavana madio ny Kristy ary tsy olevina mandrakizay. Rehefa mamaky ny tantaran'ny fikambanana ifanampiana ianareo dia anentana ny fanahinareo izany ary ity fitsipiky ny filazantsara ity dia lohahevitra efa mahazatra ao anatin'ilay boky. Faranako izany amin'ny fanasana ny vehivavy rehetra atao amin'ny fiangonana mba hitalao ny hoenika fiantrana. Ilay fitiavana madion'i Kristy. Ampiasao daholo ireo loharano anananareo rehetra mba hanaovana ny tsara sy hamonjenandreo manodidina anareo, indrindra ny fianakavianareo. Ho valian'ny tompo fahombiazana ny ezaka nataonareo. Engany eny fahalalantsika ilay fitiavana lehibe ny ray sy ny zanaka antsika ary ny finoantsika sy ny fankasitrantsika ny sorom-panavontana anosika antsika haneho fiantrana amin'ireo olona manodidina antsika. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Lift up thy heart and rejoice.
Hoasandrato ny fonao ary mifalisy ny fikira amin'ny fanekem-pihavanana. Mahatsapa fivoriana foana aho rehefa mamaky soratra masiny eo. Faly ny foko rehefa mieritreritra rehefa mamatenana sy fitahiana maro izay teo amin'ny fiainako rehefa mikatsaka sy ny fikitra tamin'ny fanakem-pihavanana nataoko tamin'ny ray any an-danitra aho. Satria fanodimandro ray aman-dreniko dia nilaina ny anadiovana an-tranon'izy ireo tamin'ity taona ity mba hanomanana ny fivarotana izany. Nandritra izay volana vitsivitsy lasay rehefa nanadio sy nandamina an-tranon'izy ireo, izaho sy ireo mpitadiam-po amiko dia nahita tao tataratasy miraikitra tantaram-pianakaviana sy taratasy manandanja maro hafa. Tena nafinaritra ny namaky ireo tantaran'olona manokana sy ireo tsodrany patriarkaly ny ray aman-dreniko sy ny rebeko ary ny renibeko. Nampatsahivina ahy ireo fanakem-pihavanana izay taon'izy ireo sy nitandriamanaizy ireo. Ny renibeko Ellen Hanks Reimer dia renim-pianakaviana izay voeritreriny tamin'ny 1912 raha nandray ny tsodrany patriarkalina izy. Rehefa namaky ny tsodranony aho dia nanaitra ny masoko ity an-dalana ity ary nyizany natao an-tsaiko. Ianao dia efa voafidy talohan'ny nanoronana ny tany ary efa nay voafidy mba ho tonga amin'izao andro izao. Ho tonga lehibe ny fizorona vavolombelona anananao ary hanana falihan'ny fizorona vavolombelona lehibe ianao. Ilay mpandrava dia mikatsaka ny amokotra anao saingy raha mifikitra amin'ny ray andriamanitra ao ianao dia izy ilay mpandrava dia tsy hanana hery andratrananao. Ianao amin'ny alalan'ny fatokinao dia hanana hery lehibe ary ilay mpandrava dia andositra ho anoloanao noho ny famarintoetranao. Raha tonga aminao ny oran-tahotra sy ny fahatsapana ary andeha amin'izany ary raha hivavaka ianao dia azo fampiononana fonao ary hoesorona ireo sakatsakana. Napanatanena ray mibeky fa raha mitandrana fanakem-pihavanana izy ary mitoetra amin'iray dia tsy anana hery aminy Satana. Azo fampiaononana sy fanampiana eo amin'ny fiainana izy. Tanteraka izany teo amin'ny fiainany. Anio dia te resaka momba ny voalohany, ny mahazava-dehibe ny fifikirana amin'ny fanakem-pihavanana ary ny fifaliana sy ny fiarovana amin'ny fitandremana fanakem-pihavanana. Sasana amin'ireo ohatr'ireo dia voaray ao amin'ny Daughters in My Kingdom, The History and Work of Relief Society. Io boky io dia feno ohatra ny vehivavy izay nahita fifaliana lehibe tamin'ny fitandremana ny fanakem-pihavanana. Ny diskoro Andriamanitra dia ny filazantsara dia voahorina amin'ny fomba izay ahafahana mandray ireo fitsipika sy ordonansa amin'ny alalan'ny fanaovana fanakem-pihavanana izay miadidy sy andraikitra amin'ny olona rehetra mba hanaja ilay fanolorantena. Ao anatin'ilay fehezanteny hoe mifikira amin'ny fanakem-pihavanana, ilay teny hoe mifikitra dia midika hoe mirotsaka mafy sy lalina amin'ny zavatra iray. Ao amin'ny sotra masina dia miaratra isika amin'ireo olona sy ireo lehilahy sy vehivavy izay nanao fanakem-pihavanana tamin'Andriamanitra. Andriamanitra dia nanome fotoro lalina azy ireo amin'ny fomba hitandremanaizy ireo ny fanakem-pihavanana ary hanajana izany. Ary dia tonga ireo fitahinana mpanantenaina. Ohatra amin'ny alalan'ny fikem-pihavanan'ny batisa dia manao fanakem-pihavanana amin'ny ray any an-danitra isika. Miomana amin'ny batisa isika amin'ny alalan'ny fananana finoana an'i Jesosy Kristy sy ny fibebahana fahotantsika ary amin'ny alalan'ny fitondrana eo amintsika ny anaran'i Kristy. Manao fanakem-pihavanana amin'Andriamanitra isika ny tandrina ny didiny sy hatsiaro aza tsara mandrakariva mpamonjy. Isika dia manao fanakem-pihavanana efa mitondra hitamavesatra mba hanamaivana izany. Milaza isika fa vonina hiara-malelo amin'ireo izay malahelo ary ampionina izay mila fampiononana. Any amin'ny tempoly masina dia misy ordonansy masina hafa raisina amin'ny fanakem-pihavanana hafa atao. Tany ampiandohan'ny famerenana ny lohan'ny fiangonana dia nilaza ny mpaminany Joseph Smith fa tsy andry ny azon'ireo olo-masina ny fitahian'ny tempoly. Nilaza ny tompo hoe aoka izany teny izany ahorina amin'ny anarako mba hazoko manambara ireo ordonansiko amin'ny oloko. Ny ray tamin'ireo tanjon'ny tompo tamin'ny nanorenany fikambanina fianampiana dia ny anomanana ny zanakavaviny amin'ny fitahiana lehibe ny fisoronana izay hita amin'ny ordonansy ny fanakem-pihavanana amin'ny tempoly. Ireo rahavavy tany navoa dia naneo ny mialoana ny fanorenana ny tempoly satria fantatra izy ireo araka ny nampanenainy mpaminany Joseph Smith, Mercy Field and Thompson fa ny fanafiana masina dia hitondra azy ireo avy amin'ny aizina ho amin'ny hazavana. Olo-masina 5,000 no tafavory teo amin'ny tempoly navoa taorian'ny fanokanana izany mba hahafahan'izy ireo mandray ny fanafiana masina izy ireo ary mialohany koa ny fandehanana izao tamin'ny lohasahany Salt Lake. Ny filoha Brigham Young sy ny mpiasa tao amin'ny tempoly dia nandehanandro manalina nanompoana tao amin'ny tempoly mba hahafahana manatanteraka ireo zavatra ireo asa lehibe ireo an'ny olo-masina. Manohana antsika ny amin'ny fotoantsarotra na amin'ny fotoana tsara ny fanakem-pihavanana antsika. Nampatsiahy antsika ny filoha Parker fa olon'ny fanakem-pihavanana isika. Isika dia manao fanakem-pihavanana ny fotoana, ny vola, ny talenta, ny mahatsikatsika rehetra ary ny fananantsika rehetra ho tombontsoa ny fanjakan'ny ray eto an-tany. Rahatsorona dia manao fanakem-pihavanana mba hanao ny tsara isika. Ny olon'ny fanakem-pihavanana isika ary ny tempoly no evon'ny fanakem-pihavanana ataontsika. Izany no aran'ny fanakem-pihavanana. Mampatsiahy antsika ny soratra masina hoe ary izao ny fanakentsika dia andeha araka ny ordonansy rehetra ny tompo isika. Lehibe ireo fitahiana azontsika izay mifingitra amin'ny fanakem-pihavanantsika. Mitondra fifaliana sy fiarovana ny fitandremana fanakem-pihavanana. Hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Mormona ny lahynteny mpanjaka Benjamina, nampianatra ny olona momba an'i Jesosy Kristy izy fa ho avy antian-tany ary zakany amin'ny fijaliana rehetra. Nampianatra ny olona izy fa Kristy dia nohitra ny fahotan'izy ireo ary izy fomba hahazoan'ny olona famonjena afa tsy ny anaran'i Kristy ihany. Taorian'ny fahozan'ny fahoriana izany dia fampianarana izany dia lasa feno fanantrenantena ny olona naniry tamin'ny fony manontolo mba afaka ny fahotana ary mba ho voadio. Ny bebaka sy ny aikin'ny finoana izy ireo momban'i Jesosy Kristy izy ireo. Nanao fanakem-pihavanana tamin'Andriamanitra izy ireo mba hitandrina ny didiny. Nydidina tamin'izy ireo ny fanahiny ary feno fifaliana izy ireo rehefa nandray ny famelana ny fahotany sy nahazo fiadanan-tsaina noho ny finoana fantatra izay nananany tamin'ny tompo Jesosy Kristy. Nasoany amana ny ohatra iray hafa izay mikasika ny fifalena izay azo amin'ny alalan'ny fatokina sy ny fitandriamana didin'Andriamanitra sy ny filazantsara sy ny fizarana izany amin'ny hafa dia izay nampisehoany amana. Izy sy ny rahalahiny dia ny fitaovana izay nampianain'i Jesosy Kristy izay nitondra olana rivony anantona an'i Kristy. Ireto ny sasany tamin'n'ireo toyny izay nampiasany amana mba nilazana izay fahatsapany ary ny maro ny olona vita batisa sy nanao fanakaim-pihavana tamin'Andriamanitra. Lehibe ny antony ravoravontsika. Feno ny fifaliako ary safinoanika ny hafaliana ny foko ary ifaly amin'Andriamanitra aho. Tsy afaka amin'izay milaza amin'ny abitika izany atsapana lehibe izany aho. Tsy misy olana olona naoviana izay nanana hafaliana lehibe iravoravona tomantsika. Ny fanaovana sy fitandriamana fanakaim-pihavanana masina dia mampy antsika hanana ny fanahy masina miaraka amintsika. Io ilay fanahy izay ameno fifaliana ny fanahinao. Ny ady lehibe faharoa dia miteraka fijaliana ho an'ny olona maro manerana izao tontolo izao. Ny anjadian'ny fitsapana ny olo-masina tany Alemaina. Ny filoma tokony fikambanan'ny fianampiana tao Stuttgart any Alemaina tamin'izany ny rahavavy Maria Spyro. Raha miresaka momba ny fitsapana izy dia nilaza fa ny fatokiny izy ireo ny tompo sy ny filoana vavolombelona momba ny fiangonana no heriny. Miram-pifaliana ny ranjona izahay ary nametraka ny fatokinay tao amin'ny tompo. Nanao izahay tsara ny zavatra rehetra izy. Averiko indray fa raha mitandrina ny fanakaim-pihavana ny mpikambana dia atsapa fifalinana dia eo ary fitsapana maivaivay. I Sarah Rich dia vehivavy maritoetra nipetraka tany Navoa izay vo antso anompo tany amin'ny tempolo talohan'ny nandroana ny olo-masina tao amin'ny tanàna. Ireto ny teny momba ny fitahinina sy izay azo ny avy amin'ny fanakaim-pihavanana ao amin'ny tempoly. Maro ireo fitahina ny raisina tany amin'ny tranon'ny tempoly izay nitondra fifaliana sy fankahiraizana ho anay teo anivon'ny fahorianay ary namelanay anana finoanan'Andriamanitra noho ny fanfantarana fahitarika anay izy ary anoloananay tamin'ny teo anatreanay. Tamin'izay dia nahavita ny fanorenan'ny tempolin'ny Kirlando ny tompo ary nateraka ny fitokanana izany. Taorian'ny fitokanana ny tempoly dia noraisin'ny tompo ny tempoly ary nilaza izy hoe hifaly fandratra tokoa izy ireo ary eo ambonin'ny lohany ary raha miamaro ny tempoly izay ahorina manerana izao tontolo izao dia hitako ny fiorotsan'ireo fitahiana amin'ny fiainan'ireo mpikambana. Tamin'ny 2008 dia nananatry maso ny fifalian'ny endriky ny mpivady iray izay tany Ukraine ao tamin'ny filazan'izy ireo ny dian'izy ireo nakany Freiburg, Germany mba handray ny ordonasin'ny tempolin'izy ireo. Naharitra 7 ny dian'izy ireo nakany amin'ny tempoly ary tsy afaka nandeha nakany amin'ny tempoly matetika izy ireo. Faly izy ireo fa efa ho tsy vita tsy ho ela ny tempola any Kiev, Ukraine, ary afaka andeha ho any amin'ny tempoly matetika izy ireo. Misokatra izany tempoly izany ankehitriny nanarivo ny mpikambana mandray fifaliana any. Rehefa mamaky ny tantarany Rainbeko dia nahita ny hafaliany sy ny fanakaim-pihavanany. Tiany mandeha any amin'ny tempoly sy manatanteraka ny ordonansy ao amin'ny olanarivony izay efa maty. Izany ny asany tamin'ity fiainanyity. Nanompo tao amin'ny tempoly izy nandritry ny 20 taona tao amin'ny tempoly mantsay iota. Nanohatra izy fa niaina fankasitrahana fanasitranana maro izy zay amin'ny fahafahany nitaizany zanany sy nanompo ny hafa amin'ny alalan'ny fanaovan'ny asany ao amin'ny tempoly. Amazavikeliny anay raha misy ny zavatra fantatray momba ny bebe Raymer dia ny mahavehivavy maritoetra azy izay nitandrina ny fanakaim-pihavanany sy naniry ny anaovanay an'izany koa. Raha toa ka mikarokaroka ireo fananantsika ny olona horena fahafatesantsika dia movy ahita profy izy ireo fa nitandrina ny fanakaim-pihavanantsika isika. Ny mpaminany malalantsika Flo Thomas S. Monson dia nilaza tamintsika nandritra ny fianambeny fiangonana farany. Raha mandeha any amin'ny tempoly masin'Andriamanitra izao sianao ary rehefa mantsiaro ireo fanakaim-pihavana ataontsika ao anatin'izany sika dia nazaka kokoa ny fiandresy ny fakapana rehetra. Ahita fiadanana isika ho amin'izany toerana masina izany ary ho lasa olona vaovao sy olona fenoery. Averiko indray hoe ko asandrato ny fonao ary mifali sy mifikira amin'ny fanakaim-pihavanana izay efa nataonao. Ny fitandremana ny fanakaim-pihavanana dia fifaliana mariny. Fankehirezana sy fiadanana izany fiarovana amin'ny zavatra atsin'izao tontolo izao izany. Ny fitandriamana ny fanakaim-pihavanana dia nampy antsika ho anatin'ny fotoam-pitsapana. Mizava volombelonao faramana finoanan'i Kristy isika dia simifikitra amin'ny fanakaim-pihavanana dia azo fifaliana izay voalaza amin'ny soratra masina nampanantenain'ireo mpaminaniny amin'ny andro farany. Ry rahavavy malala, tiako ianareo ary manantena aho fa hiaina fifaliana lehibe eo amin'ny fiainanareo manokana ianareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Choir and other musicians for their participation.
Misotra ny ambara peo sy ireo mpitendry zava-maneno izahay ary mankasitraka ireo nanampy tamin'ny fanomanana ny fivoriana. Voninahitra ho antsika ankehitriny ny andreny filoha Dieter F. Ockdorf mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadiziana voalohany. Aoriany lahy teniny dia irany mifalia ny ambara peo. Anolotra ny vavaka famaranana avy eo ny rahavavy Sandra Rogers avy eo amin'ny filankevi-pitantanan'ny fikambanana ifanampiana ny filoha Ockdorf.
My dear sisters,
ry ranabavy, faly eo ny miaraka aminareo ankehitriny. Mankafy ny fionambeny fikambanany fifanampiana sy ny afatra miampita mandritra izany fotoana izany aho. Tena voninahitra lehibe ho anahy ny fahafahako miresaka ho an'ny rahavavy atao am-piangonana. Nisy fotoana izao sy ny vadiko ary ny zanako dia nandeha nitsangatsangana tao amin'ny zaridaina. Talanjona aho rehefa nibanjana ireo voninahitra sy zavaboarin'Andriamanitra. Tsikaritro ny voninkazo iray manokana izay hitako. Ny anaran'ny voninkazo dia azadino. Tsy fantatro marina ny antony nananako ifandraisana tamin'ny voninkazo io. Tena tsara be ilay voninkazo io ary koa milokoloko ary hita eo ambany lanitra manga. Ary angamba izany ny antony iray manokana izay tiavako io voninkazo io. Ary koa ny anarany manokana. Misy kanto alemana izay milaza fa tamin'ny fotoan'Andriamanitra nanome anarana ireo zava-maniry dia nisy iray tsy nanana anarana ary ny bitsika tsy moramora azadino aho tompo ao ary ny teny Andriamanitra fa izay no anaran'ny voninkazo. Amin'izao fotoana izao tiako ny hatao fanoarana amin'ny lahateniko ny voninkazo azadino aho sy ny hevitra dimy izay tiako zaraina aminareo. Voalohany, azadino ny manam-paharetana amin'ny tenanareo. Te hanambara zavatra iray aminareo aho. Andriamanitra dia mahafantatra amin'ny antsakany sy andavany fa izao sy ianao dia tsy tonga lafatra. Ary ampiko izany, Andriamanitra dia mahafantatra fa ny olona izay eritreretinao fantateraka dia tsy tanteraka akory. Nefa mandany fotoana maro isika mandahatra ny sy mijery ny olona hafa ary koa mijery ny hery sy ny tanjaka amin'ny olona hafaka. Noho izany dia tsy faly isika no ireo ezaka ataontsika satria sahala amin'ny kely foana ny ezaka izay atao. Ny tsirairay dia samy manana fahalemena sy tanjaka ary ampahan'ny fiainana eto an-tany ny fahalemena. Andriamanitra dia te hanampy antsika hanova ny fahalementsika mba ho lasa tanjaka. Fa fantany fa mitaky fotoana lava izany. Tiany ho tonga lafatra isika ary raha mijanona amin'ny mpanaradia mahatoky dia ho lasa tanteraka indray androandry. Indray androany ho tanteraka isika. Tsy olana akory raha mbola tsy tonga amin'izany toerana izany isika. Ary toizo ny ezaka fa aza ampahoriana ny tenanao. Rirana anabavy malala maro aminareo ny manana indra fo sy faharetana amin'ny olona hafa. Tsarovo koa fa tokony hamindra fo sy anana faharetana amin'ny tenanao ianao. Mahaiza, mankasitraka ireo fahombiazana ao an-tokantranonao, ny fifandraisana amin'ny fianakavianao, fianarana, fiainana, ny adidy ao am-piangonana sy fivoarana manokana. Tahaka ilay voninkazo azadino aho, kely, mety ho kely ny endriky ny zavatra sovita, nefa Andriamanitra mahatsikaritra azy ireo. Ary tsy kely lanja amin'ny Andriamanitra ny ezaka ataontsika. Raha mihevitra ireo rose sy orkide tsara tare, dia mety tsy mahita ny zavatra tsara amin'ny fiainana. Ohatra, mieritreritra ianao fa tokony azony tahaka ariva mpianakaviana tanteraka. Mieritreritra ianao fa tokony hanery ny olona manodidina anao ny ho tanteraka. Ny tokony atao dia tokony hametraka fanontaniana hoe inona zavatra azony atao ara-pianakaviana mba hananantsika ny fanahin'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa ny takariva mpianakaviana izay tsotra dia mety hitondra vokatra tsara amin'ny fotoana maharitra. Ny lalana izay hitondra amin'ny fahatanterahana dia lavitra, nefa ho talanjona sy ho sambatra isika rehefa manao dingana miandana. Faharoa, azadino ny manavaka ny fahafoizantena miendrika sy ny fahafoizantena tsy endry. Azo ekena fa ny fahafoizantena miendrika dia hitondra zavatra soa amin'ny fiainantsika. Fahafoizantena toromaso kely mba hanampiana zaza mifono ny toromaso ratsy ohatra dia fahafoizantena tsara. Ny fiara tatory tafa ohatra satria mikarakara ny akanjo ho entiny zanakavavy amin'ny fiangonana lahady dia mety ho fafoeza tena tsy endry. Ny fanokanam-potoana manomana ny lesona soratra masina dia mety ho fafoeza tena tsara. Fa kosa ny fandaniana fotoana manomana ny lohateny lesona fa tsy ny votoatin'ny lesona dia mety tsy fahafoezantena endry. Ny fahafoezantena miendrika amin'ny tsara amin'iray mety fahafoezantena tsy endry amin'ny olona hafa. Ahoana ny anavahana ny fanolorantena miendrika sy ny fanolorantena tsy miendrika eo amin'ny fiainantsika? Mety afaka mantany tena ny tena sika sika hoe tena mandany fotoana sy hery ve eo amin'ny zavatra izay tena hanampy anahy? Maro raha zavatra azo atao. Ny raintsika any an-danitra dia afa-po rehefa manolotra ny tenantsika isika amin'ireo zavatra tena miendrika sy ireo zavatra misy soa eo amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy voatery ikarakara ny voninkazo rehetra amin'ny zaridainantsika isika fa mety ny voninkazo kely izay azadino. Fahatelo, azadino ny fifaliana manodidina anao. Ao anatin'ny tantara ny ankizy antsoina hoe Charlie sy ilay mpanao chocolat dia nisy mpanao vatomamy antsoina hoe Willy izay nanafina tapakila volamena anatin'ny anakidimy tao anatin'ny chocolat. Ny tanjona dia ireo izay mahita ireo tapakila volamena ireo dia hoentina hitsangatsangana amin'ny orinasa sy anana sokola mandra-pahafatiny. Ny afatra afehezin'ny tapakila volamena dia ny hoe arabaina sy ahazo fahasoavana maro ianao. Amin'n'ity tantara ity, ny olona izao manerana izao tontolo izao mikiaroka ahita ny tapakila volamena. Ny sasany amin'izy ireo dia mihevitra fa ny fifaliana dia miankina amin'ny fahitana ilay tapakila volamena. Eo ampiandrasana izany dia manomboka manadino ny fifaliana andavanandro izay azo tamin'ny mofomamy sy ny chocolat ny olony. Lasa diso fanantenana ry izy ireo rehefa tsy nahita ilay tapakila volamena. Maro ny olona miandry ahita tapakila volamena izay heveriny ireo fa hitondra fifaliana bebe kokoa. Ny sasany azy dia manantena fanambadiana tonga lafatra. Ny sasany dia miandry ilay fotoana tsy hisian'ny olona tsy olana sitebiteby. Tsy misy maharatsy ny faniriana mendrika satria mampianatra ny soratra masina fa isika dia manantena sy mikiasa ny zavatra mendrika mateoti ary matehidera. Tsy mety kosa nefa raha ampiandrasina ny fifaliantsika satria tsy tonga ilay tapakila volamena. Nisy vehivavy iray izay naniry fantratra tokoa ny anambady mpiazona fisoronana mendrika amin'ny tepoly. Nanofy izy ny hanana vady sy ho lasa renjaza mahafinaritra ary hanana tokantrano feno fitiavana. Naniry izy ny tsy hisian'ny teny mandratra ny fo ary naniry izy ny hanana zanaka izay hiaraka amin'ny dada sineny hiaraka amin'ny hiara-fotoana toy izay hiaraka amin'ny namany hafa. Izany no tapakila volamena ny ramatoa. Ny fiaina manontolo dia niankina tamin'izany faniriana izany. Izany nefa dia tena nandrasa mafy dia mafy teo amin'ny fiainany saingy tsy nety tanteraka izany. Rehefa nandroso ny fotoana dia nisitaka izy nalahelo ary tezitra. Nanontany ny tenany izy hoe nanao ahoana Andriamanitra no tsy namaly ny faniriko. Ny asa nampianatra kilonga madinika izy ary dia teo anivon'ny ankizy dia nanontany tena foana hoe aiza ny tapakila volamenako ary ny ankivy izy nanomboka tsitia ny olona ary niaraka aminy ary nanomboka nanalavitra ny olona izy. Indraindray aza dia tezitra amin'ireo ankizy izy tsy voafeny intsony ny fahatezerany. Ny mampalahelo amin'ity tantara ity dia ity vehivavy manokana ity dia niandry ilay tapakela volamena. Tsy nahatsikaritra ireo fitahiana maro ananana izy, tsy nananjanaka izy tao an-tokantrano saingy kosa voadidy ny ankizy maro izy, tsy nanambady izy saingy kosa Andriamanitra dia nanome azy fahafahana izay tsy hananan'olon-drehetra, fahafahana hitay ny fiainan'ny ankizy sy fianakaviana ao amin'ny asan'ny mampampianatra azy. Ny anatra amin'n'ity tantara ity dia raha miandry ny Rose ho tonga ny fiainantsika isika dia mety tsy ahita ny hahatsarany sy ny ankanton'ireo voninkazo kely azadino izay manodidina antsika. Tsy midika kosa izany anefa fa tokony hitsahatra ny fanantenana na koa tsy tratrarina ny tanjona izay ao am-potsika. Tsara ny mikatsaka ireo zavatra misy aza sy manatsara, fa kosa aza akatona maso rehefa mahita ny zavatra tsara sy mahafinaritra sy manasoa ary mahame voninahitra ny fiainantsika isan'andro. Ny olona fantatro fa farany izay faly dia ireo olona izay mahita tapakila volamena ary olona izay miezaka manantratra ny tanjony ary ny olona izay mahita ny zavatra soa andavanandro ary ireo olona izay mandroso sikelikely maneho ny fankasitrahany ary feno fisaorana sy feno fankatoavana ny fiainana. Ireo ny olona tena faly. Fa efatra, indraindray rehefa ao anaty azadino ny anton'ny filazantsara. Indraindray rehefa variana amin'ny fiainana andavanandro isika dia manadino ny tena anton'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Eo ampanantanterahana ny adidy sy andraikitra dia indraindray mihevitra isika fa ny filazantsara dia listana zavatra maro tsy maintsy atao. Variana mifantoka amin'ny hoe inona ny tian'ny tompo ataontsika ary ahoana ny fomba nantanterahana izany, saingy adinontsika indraindray ny antony anaovantsika izany. Ry ranabavy malala isany, tsy zavatra atao antery ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, satria ny filazantsara dia lalana nosoratan'Andriamanitra hitarika antsika amin'ny fifaliana sy filaminana amin'n'ity fiainana ity. Ary ny filazantsara dia voninahitra amin'ny fiainana ho avy ary koa manazava ny fiainantsika ety an-tany sy ny lalana tokony ho diavintsika. Rehefa mazava amintsika ny atao hoe filazantsara sy ny fomba mpiarana azy dia miboiboika ho azy ny hatsarany ary lasa misy aza ny anton'ny mahatsara ny filazantsara. Rehefa mazava amintsika ny antony tena tokony iainantsika ny filazantsara dia lasa tsy enta mavesatra ny filazantsara fa lasa fototry ny fifaliana mamy sy maharavo. Oka isika hijery lavitra fa tsy ho variana mibanjina ireo adidy sy andraikitra manodidina antsika. Oka isika hibanjina aramaso sy ara-panahy ireo zavaboary manome endrika ny faritra manodidina antsika. Ry ranabavy, te ampirisika anareo ao ny hitoby maso, ny aja, ny soa ary tadiavo ny antony tena mahazava-dehibe ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny fankatoavana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy koa dia manampy antsika hijanona amin'ny lalana marina ary ko manome hasina ny asantsika rehetra. Fadim, azadin, fa tianao ny tompo. Tamin'ny fahazazako, ny banjina ireo voninkazo azadino maro samihafa ao, ny eritreritra fa madinika sy tsy manandanja. Nantany tenao ho adino ny fianakaviako na ny raiko avy any an-danitra avy eo ao amin'ny fiainana. Aty aoriana, rehefa mitompo maso ny fahatanorako dia mahatsiaro indra fo sy fitiavana hatrany. Fantatro fa tsy adino ao. Ary fantatro fa ama apostoly ny tompo Jesosy Kristy anay mitory ampahabe maso ao avy amin'ny foko sy avy amin'ny fanaiko rehetra fa tsy adino Andriamanitra koa ianareo. Tsy adino ny Andriamanitra ianareo ranabavy na aiza misy ianareo. Tsy adino ny Andriamanitra ianareo. Na dia maizina azy ny andro, na dia mahatsiaro tena tsy manandanja azy ianareo, na dia mieritreritra ianareo fa hadiny iray tadio fa tsy hadiny ianareo akoriny. Tia ianareo Andriamanitra, mba eritrereto fa fantany sy ankatoaviny ilay ray manan-kery, mananajy ary manamboninahitra indrindra ianareo. Ilay ray izay nahary ireo kitana mahalala ny anaranareo tsirairay avy, ianareo ny zanaka vaviny ny fanjakany. Nanoratra amin'ny Baiboly, rehefa mandinika ny lanitra, ny asa tananao, ny volana sy ny kitana, dia lasa ny eritreritra hoe fahinona moa aho no tsaroanao, satria nataonao latsaka ambany kely no ny anjely ao ary nosatroinao amin'ny voninahitra ao. Tia anareo Andriamanitra ranabavy, satria tena zanany ianareo. Tiany ianareo na dia mahatsiaro irery ary mahatsiaro tena tsy tonga lafitra. Manavitra ny fitiavan'Andriamanitra. Raha mamela ny fitiavan'Andriamanitra hiditra ao amponao sy ao amin'ny fiainanao, dia hanasitrana ny ratra ary koa hanalefaka ny alahelo izy. Ry ranabavy, akaiky ny lanitra ianareo, manandahatra ianareo ary koa toizo ny ezaka manana finoana ekeo sy raiso ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary hamafiso ny tokantranonareo. Tsarovo ny asa sy adidy ary ankahirezo ireo olona manodidina anareo, ankahirezo ireo izay olona mila ny fanampianareo sy mila ny fanampian'ny tompo. Riranabavy, misy zavatra mampihetsi-po sy mahatalanjona mikasika ilay voninkazo azadino ahy. Ny fanantenako dia ho lasa hohatra n'ireo zavatra mitondra fifaliana ny voninkazo. Azadino fa mila faharetana sy indra fo amin'ny tenanareo ianareo, ary ny ezaka tao dia tsara. Azadino fa tsy mila miandry ilay tapakila volamena vao afaka mahita fifaliana, ary azadino ny antony hiainana ny filazantsarani Jesosy Kristy, ary azadino fa fantatry Andriamanitra ary ti anareo izy. Misaotra anareo ao noho ny asa sosy, asa mpitiavana tsy voatanisa izay ataonareo. Hisaorako mialoha ianareo no ireo asa ho tateranareo ny fizarana filazantsaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fianakaviana sy eo amin'ny olona manodidina rehetrarehetra. Tianareo zahay, izany vavaka sy tsodrano sy faniriko dia mba tsy ho adinonareo fa zanak'Andriamanitra ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy, amen.
Our beloved Heavenly Father, gathered in many Heavenly Father, we pray.
ity fiadidiana voalohany fikambana fianampiana ity sy ny torolalan'izy ireo ho anay. Fifankasitrahana izahay no ny famarainana ny fanakely fivavahana ny fisoronana sy ny fahafahana rehetra izay anananay riranay eo. Fivavaka manetry tena izahay no ny fatokina izay nomenao nominao ny vehivavy ato amin'ny fiangonana.
And we put our hearts on the altar.
Ametraka ny fonay amin'ny ity alaritala ity izahay raha eo mba hahafahanay manatanteraka ny zavatra izay tianao hotanterahanay amin'ny asanao. Fivakasitrahana izahay noho ny zanakao sy ny soro-panavotana izay nataony, ary amin'ny fiankinanay aminy dia mahafaka mahazo hery izahay mba hahafahanay manohitra ny fahalemenay. Misaotra anao izahay noho ny hery izay tsapanay amin'ny fisoroam-panavotany zanakao. Iranay misaotra anao izahay noho ny torolalana izay voarainay avy amin'ny Flugdorf, ny afatra izay mitarika anay mba hitsangana ro tonga hazavana amin'izao tontolo izao. Mahataka aminao izay taio izay amin'ny asanay sy amin'ny fianakavianay amin'ny fiananay tsirairay avy. Ankahireo izahay amin'ny fiarahanay miaraka manao ny asanao. Misaotra anao izahay no fiasoavana rehetra izay nomenao anay, ary manoritra ny fitiavanao anay izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.